ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Jippu täällä. Hyvää iltaa kaikille. Kiitos taas ihanasta palautteesta, mitä satelee mun sähköpostiin tai oikeastaan Radio Daily, josta se sitten tulee mulle aina perille. On tosi lohdullista ja ihanaa saada tehdä tätä ohjelmaa niin, että niinkin paljon tukijoukkoja siellä kuulijoissa on, että tulee sellainen olo, että kaikki mitä täällä nyt tekee ei mene ihan hukkaan. Se antaa se eteenpäin. Jos muuten tulee ohjelmaan vierasideoita, niin niitäkin voi lähettää mun mielestä Radio Daylle. Jos tulee ikään kuin, että hei, tässä on hieno tarina, tai että jos ehkä sinulla olisi itselläsi joku tarina kerrottavana, joka on ollut merkittävä, niin mua kiinnostaa tällä hetkellä nyt tarinat. Ei niinkään välttämättä tarvitse olla tunnettu henkilö, vaan ihminen, jolla on ollut ihminen. Myös mielenkiintoinen vieras, joka oli annettu mun sydämelle. Täytyy sanoa, että tämä nimikin, tämä ihan siis henkilön nimi on oikeastaan aika kaunis, sointuva, musikaalinen nimi, jos sanoisi niin. Meillä on vieraana kirjailija, teologi, opettaja Mailis Janatuinen.
Kiitoksia. Tuommoista kommenttia minun nimestä ei ole kukaan vielä koskaan sanonut.
Siinä on ikään kuin tämä Mailis Janatuinen, niin se on semmoinen ikään kuin tämmöinen kaunis, sointuva, laulettava nimi. Että jos mä ajattelen laulajana ja kirjoittajana, että minkälainen nimi olisi helppo niin kuin johonkin sävellykseen laittaa, niin se ei kuulosta semmoiselta tök-tök, siinä ei ole liikaa niin kuin R-iä eikä T-tä eikä K-ta.
No, minä olen aika kauan ollut opiskelijatyössä elämässäni ja nehän väänti tämä poika kutsu, että Maimi. Ja nyt justiinsa suvun nuorimmaiset sanoo, että Mainostäti.
Okei, se on hieno. Onko se sun koko nimi? Onko Mailis, onko sulla muita nimiä?
On Ilona.
No niin, no sitten. Mailis Ilona Janatuinen. Se on koko nimi. Joo, on ajatellut niin, että mä oon tavannut joitakin ihmisiä, joille sä olet tuttu ja sä oot monelle suomalaiselle varmaan monin tavoin tullut sun Raamatun opetuksista tosi läheiseksi. Ja aina kun mä kuulen jonkun puhuvan susta, niin sä oot tämmöinen esikuvallinen hengellinen äiti monille ihmisille. Ja mä kuulin tämmöisenkin kommentin eräältä nimettömältä toveriltani, joka sanoi, että Mailiksen edessä ei tarvitse niin kuin hävetä sitä, mitä on. Tai että sun läsnäolo on sellainen, että siinä on ikään kuin lupa olla juuri mitä on. Mitä tämmöiset ajatukset herättää sussa?
Melkein rupeen itkemään, jos joku on sanonut tuolla tavalla. Kyllä. Sehän on maailman suurin kohteliaisuus.
Niin, hän on sanonut näin ja että jotenkin mua, kun mä sitten ajattelin, että minkäköhänlainen Mailis on, että kelpaanko, että nyt se on lukenut mun elämän kerrankin vielä, että fiksu tämmöinen älykäs teologi niin, ja sitten mun täysin sekopäinen elämä. Ja kun mä kuulin sitten, että sä oot lukenut sen kirjan, niin mä olin, että voi ei. Että miten mä sitten oon tässä ohjelmassa, niin sitten se rohkasi mua niin, että mutta Mailiksen edessä ei ainakaan tarvitse niin kuin sitä hävetä.
No, ne on synnit meikäläisellekin niin suuret, vaikka ei ehkä ihan niin heti silmiin pistävät, mutta kauhean suuret, joiden kanssa minä olen taistellut koko elämäni. Että kyllähän se tekee vähän niin kuin nöyräksi, että ei siinä kannata ruveta toisten yläpuolelle nousemaan.
Mennään vähän sun historiaan. Kerro siitä, että varmaan monet tietääkin, mutta kun minä en tiedä, mistä kaikki alkoi? Sä oot tehnyt vaikka mitä, tämä lista, mikä mulla nyt tässä edessä on, että on Afrikkaa, Aasiaa, ootko sä Ugandassakin, Sudanissa, Keniassa, Etiopiassa. Ootko sä ollut lähetystyössä näissä vai miten tämä on mennyt?
Minä olen varsinaisesti ollut lähetystyössä Japanissa. Siellä minä olen 22 vuotta ja opettelin sen kielen ja tein siellä oikeasti sen elämäntyön. Mutta sitten, koska minä kehittelin siellä sitten Jumalan armosta ja Pyhän Hengen avustuksella tämän ilosanomapiirin, joka on semmoinen raamattupiiri, johon voi kutsua myöskin uskosta osattomia, niin minä olen sitä sitten ollut opettamassa eri puolilla. Että Mongoliassa ensin, siellähän minä kävin sitten 10 kertaa, saatoin olla kuukaudenkin kerralla.
Joo.
Ja sitten kaikki nämä Aasia ja Afrikan maat, mitä sä äsken luettelit, miten se oli 25 vuotta, 2 kertaa vuodessa kävi jossain tämmöisessä eksoottisessa maassa.
Mitä se ilosanomapiiri tarkalleen on siis?
Se on sitä, että on kotikokous, jossa otetaan evankeliumiteksti sen takia, että minä olen vakuuttunut siitä, että kannattaa aloittaa Jeesuksesta se evankeliointi. Ja evankeliumitekstit on aina Jeesuksesta. Ja minä olen tehnyt sitten semmoiset kysymykset, joista 80% on semmoisia, että niihin voi osaa vastata, kun katsoo tekstiä ja tavallisella maalaisjärjellä. Että 20% on vaan semmoisia, mihin kristityt vaan osaa vastata. Mutta että niistä tulee semmoisia mielenkiintoisia keskustelupiirejä. Nyt nämä on käännetty, nämä jotkut kysymyssarjat, jo 32 kielelle.
Eli sä veit tämmöistä konseptia eri maihin, evankelioivaa konseptia, jossa, joka oli matalan kynnykset, ihmiset pystyy kutsumaan kotiinsa uskosta osattomia ystäviä.
Ja, näin on. Joo. Sitten yritetään saada ne pikkuhiljaa kirkkoonkin siitä, että kutsutaan joulujuhliin ja niin poispäin. Seuraavaksi minä olen menossa Albaniaan.
No niin. Joo. Nythän tämä sama mallihan on nyt jotenkin, olet ollut aikaasi edellä, nimittäin koronan aikana havahtui tämmöiseen kotiseurakuntasysteemiin, että alettiin pitää kotikokouksia enemmän. Ja on, tai ikään kuin ainakin se seurakunta, kenen kanssa mä oon ollut nyt tässä lähivuosina tekemisissä, niin heillä on semmoinen tapa, että aina kotiin tullaan, vietetään iltaa, luetaan yhdessä sanaa ja sitten tarkoitus olisi just, että kutsutaan muitakin ihmisiä, niin kuin ei nyt kaduilta suoraan revitä mukaan, mutta vähän niin kuin sillä tavalla, että se että tämmöinen ilmiöhän on nyt omalla tavallaan valtaamassa seurakunnan yhteisöä. Mutta eikö tämä vähän tämmöinen niin kuin solusysteemi?
No on se niin kuin solusysteemi, mutta aika vähän on materiaalia, johon ei-uskovat voivat täysillä osallistua.
Aivan.
Ne eivät ole vain kuulijoita, kun ne voi osallistua. Ja se on ihan ihmeellistä, että kun Jeesus sanoo, että missä 2 tai 3 on koolla minun nimessä, niin siellä minä olen heidän kanssaan.
Kyllä.
Että siellä ilosanomapiirissä istuu sitten Jeesuskin ja puhuu ja kuule, olisit nähnyt, minkä näköiseltä näyttää buddhalaisrouvakin, joka ei ole ikinä raamattua pitänyt käessään, kun nyt on sitten ystävänsä kodissa, vaan minkälainen Jeesus on.
Mm.
Se on ihan ihmeellistä.
Sä oot saanut nähdä varmaan paljon kaikenlaisia ihmeitä tai tämmöisiä, että mikä on ollut kauneinta, millä tavalla sä ajattelet, että Jeesus on jotain ihmistä sun matkalla kohdallut, noin mitkä on jäänyt sulle semmoisena niin kuin koskettavimpina tilanteina mieleen? Sä muistelet sun uraa teologina ympäri maailmaa, niin sä oot nähnyt, miten Jeesus on tehnyt mitä ihmeellisimpiä tekoja.
Kyllä, ne on ne raamattupiirit, joissa jonkun, no nyt mä rupean itkemään tässä, jonkun kasvot rupeaa loistamaan, kun se tajuaa, kuka Jeesus on. Ja sitten lasten kokoukset. Että kyllähän minä Japanissa pidin lasten kokouksia ja siellä kun pieni buddhalaislapsi myöskin tajuaa, mikä se on. No nyt me itketään tästä molemmat.
Me itketään joskus näitä ohjelmia ollaan jouduttu katkaisemaan sitten, kun näitä itkukohtauksia tulee, mutta yritän toimittajana kerätä itseni. Jos mä ajattelen omaa elämää, niin surullisinta ehkä on ollut se, että vaikka mä oon kaikin tavoin yrittänyt, mä ajattelin, että jos täällä on joku kuulija, joka kamppailee saman asian kanssa, että on ollut niin vaikea ymmärtää sitä Jeesuksen rakkautta, ottaa sitä armoa vastaan, että ne on jäänyt niin kuin jumiin niihin omiin synteihinsä ja se siihen Kristuksen kasvojen päälle on tullut semmoinen pöly tai semmoinen harso, että mä en ole pystynyt niin kuin sallimaan sitä rakkautta itselleni. Ja sä puhut tässä haastattelussa, olikohan tämä Uusitien haastattelu?
Niin, Uudentien, joo.
Joo, vai tämän on tehnyt Petri Vähäsarja?
Niin on.
Siitä sun omasta itsekkyydestä, joka jotenkin sitä suoranaisesti läpi, että ensimmäisenä, jos mä tapaan, nyt kun ollaan tavattu, mun intuitio sanoo, että minkä tyyppinen ihminen joku on, niin ei ensimmäisenä tule, että tämä henkilö on varmaan kovin itsekäs. Mutta sä puhut tässä haastattelussa, että sä oot kokenut jonkinlaista synnintuntoa nimenomaan itsekkyydestä. Minkälainen kahletta on sitten sulle ollut? Se ei kuitenkaan estänyt sun sitä Jeesuksen rakkauden kokemusta, vai onko se tullut koskaan teidän väliin?
Kyllähän synnit aina tulee väliin, että taisi tätä tehdä toisille ihmisille ja kuitenkin teen. Ja, niin, synti tulee väliin, mutta sehän se on tässä koko ilosanomapiirissäkin se idea, että siinä päästään aina ristin juurelle. Aina se evankeliumiteksti vetästään ristin juurelle, jossa on se synti ja anteeksi. Että sitä, siitä minä olen saanut itse elää ja sitä minä olen yrittänyt toisille opettaa. Ja voi sanoa, että tuskin minulta löytyy yhtään puhetta. Netissä niitä on nimittäin Spotifyssa 150 ainakin.
Tuskin. Joo, se oli muuten hyvä, että ne on Spotifyssa. Se on aika tämmöistä nykyaikaista.
Joo, se on nimeltään Mailiksen raamattukoulu. Se.
Joo, mä selasin sen läpi ja mä päätin ne
kuulet, että kyllä se Jeesus ja armo sieltä aina löytyy. Olipa aihe mikä tahansa.
Ja se, mitä sä opetat, joskushan käy niin, että ihminen saattaa olla vaikka kuinka hyvä opettamaan näitä asioita, mutta kuinka todeksi ne tulee omassa elämässä se armon kokemus. Sä koet, että sä oot saanut kokea sitä armahduksen ja rakkauden tunnetta, että sä et ole jäänyt itse sen ulkopuolelle.
No en ole, koska minä olen yrittänyt sitä sanasta aina etsiä, mutta kyllä se on joskus ollut sitä, että niin kuin Körtit sanoi, että kirkon lattian raosta etsii sitä armoa. Että kun, jos tietää ihan konkreettisesti, mitä paha tässä nyt on tehty, niin ei se ole helppo uskoa sitä anteeksiantamista. Siihen sitä tarvitaan sitten just Jumalan sanan julistusta, raamatun lukemista, seurakuntaa ja ehtoollista.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on Mailis Janatuinen, teologia, opettaja ja kirjailija. Oot kirjoittanut myös monenlaisia kirjoja. Kerro vähän meille niistä, millaisia prosesseja on kirjoittaa. Mä itsekin kirjoitan tällä hetkellä ensimmäistä uutta hengellistä kirjaa, niin kuin semmoista, minkä mä itse teen, jonka tarkoitus olisi jossain vaiheessa ilmestyä, mutta näyttää kyllä hitaasti etenevän. Mutta se on melkoinen prosessi. Kuinka hoitavia prosesseja nämä on ollut sulle itsellesi, matkoja?
No minun kirjat on syntynyt sillä, että kun minä luen raamattua, niin minä kirjoitan siitä jotakin ylös päiväkirjaan.
Joo.
Ja niitä muistiinpanoja on sitten kertynyt kirja. Minulle itselleni se Jumalan sanan lohdutus ja kehotus ja mikä se nyt on, niin on päätynyt sinne päiväkirjaan ja siitä sitten kirjoihin. Mutta minä olen kirjoittanut siis raamatuhenkilöistä monta kirjaa. Ja viimeisin ilmestyi just eilen kaksi Johannesta, siis Johannes Kastaja ja opetuslapsi Johannes. Alkaa ne raamatun tekstit, mitä siellä sanotaan, ja teen sen niin kuin elämänkertamuotoon, mutta en lisää mitään omia, siis heille repliikkejä suuhun enkä semmoista. Se ei ole mikään romaani, kun se on ihan vaan raamatun tekstistä tehty elämänkerta, jossa on määrä sitten olla se lohdutus meidän päivämme ihmiselle.
Eli analysoit jollain tavalla, tai meet niihin henkilöihin ja niiden syvälle niihin, ja sitten sieltä niin kuin kaivat sen evankeliumin ja sä kirkastat sitä Jumalan sanaa.
Esimerkiksi tässä Johanin, niin minä niin kuin Johanneksen silmillä seurasin sitä Jeesuksen kärsimystietä. Mm. Että mitä Johannes näki ja mitä hän ei nähnyt, eihän hän kaikkea nähnytkään. Ja kyllä siitä aika koskettava juttu tuli siitä Jeesuksen kärsimyksestäkin.
Kuuntelin eilen, en voinut olla kuuntelematta, kun eräs kaveri linkitti sun opetuksen Jobin kirjasta. Job, maailman onnellisin mies, oli sen opetuksen. Ei se ollut kuin 49-minuuttinen opetus, eli mulle ei paljon ole nyt sanottavaa vielä sun opetuksesta, mutta sen kuuntelin ja linkitin sen heti tietysti eteenpäin sitten toiselle kaverille, jolla on ollut tällä hetkellä kärsimystä ja rakkaudettomuutta ja muuta. Niin mitä sä oot pohtinut varmasti kärsimystä paljon? Ja siinä sä toteat, että lopussa, että Jumala ei anna ihmiselle sen enempää kannettavaa, mitä ihminen kestää. Ikään kuin, että Jumala koettelee sitä ja luottaa siihen, että ihminen tulee kestämään sen kärsimyksen, minkä hän osakseen on saanut. Mulla on nimittäin siitä yksi toinen argumentti. Mä olin yhdellä keikalla kerran ja siellä oli tämmöinen sairaalateologi, nainen. Ja joku sitten kysyi häneltä uskosta osaton, että mitä mieltä hän on siitä, että antaako Jumala enemmän kärsimyksiä ihmiselle, kun hän jaksaa kantaa. Hän vastasi, että kyllä antaa. Että hän on niin kuin tässä työssään, mitä hän on sairaalassa hoito-osastolla, että Jumala on antanut suuremman kärsimyksen, mitä tämä ihminen pystyy kantaa. Ja sitten hän perusteli sen sillä, että koska itse Jeesuskaan ei yksin kantanut ristiään, vaan tämä hänen rinnalla oli tämä ristin kantaja, kun sen Golgatalle kantoi sitten tätä ristiä. Mitä te ajattelette tämmöisestä, että meille annetaan suurempia kärsimyksiä, mutta lähimmäisyys astuu silloin kuvaan?
No sillä lailla tietysti on niin suuria kärsimyksiä, ettei niitä yksin jaksa kantaa, mutta sitten Jeesus lähettää sen jonkun toisen tai jonkun avun. Että minähän kirjoitin tuo Jobin kirja jo 90-luvulla ja suurissa suruissa kirjoitin sen. Ja sinä nyt oot kuunnellut sitä vaan ensimmäisen luennon.
Että siellä
netissä on 7 luentoa tästä Jobin elämästä. Ja minä olen kirjoittanut siitä kirjankin, jonka nimi on Ja Herra otti. Siitä on otettu 3 painosta, jotka on loppuun myyty ja mulla niitä on vielä muutama jemmassa. Mutta tämä on ehkä se kirja, josta minä olen eniten saanut sitä palautetta, että sanotaan nyt vaikka itsemurhan tehneen lapsen vanhemmat kirjoittaa, että he sai lohdun siitä kirjasta. Ja se on minusta kyllä jo paljon sanottu.
Se on paljon.
Mutta kyllä se on sydämen tuskalla maksettu kyllä se kirja. Ja siitä minä olen pitänyt paljon luentoja. Esimerkiksi Japanissa pidin. Saatto tulla määrä.
Ai siellä on, se on niin.
Niin.
Mulla on mun itse asiassa enoni on siellä Japanissa ollut lähettinä myös Atso Eerikäinen perheineen on ollut siellä lähetystyössä monta vuotta ja nyt Atso asuu siellä japanilaisen vaimonsa kanssa. Et siinä mielessä se Japanin juttu on läheinen. Jotenkin oman kärsimyksen keskellä niin mun olisi kyllä pakko saada käsiini varmaan toi Herra Otti-kirja, että
no, minä lahjoitan sen sulle.
Okei. Okay. Hyvä, mä vähän yritin testata kepillä jäätä, että saisinkohan mä sen jotenkin mä oon aina itse saanut helpotuksen, en tiedä mitä sä ajattelet, niin aina kun meinaa mennä siihen syvimpään omaan kipuunsa ja siihen itsekeskeiseen, koska kärsimys on hetkittäin hirveän itsekeskeistä. Mm. Sehän on, että minun kipuni, minun suruni, minun tuskani, mutta se ei tarkoita, että ihminen. Mutta silti jotenkin mä en voi hyvin silloin, jos mä jään sellaiseen kärsivän ihmisen identiteetin tilaan. Mm-hmm. Vaan mä yritän aina katsoa silloin ristiä ja ymmärtää, että todellinen kärsijä oli kuitenkin Jeesus. Että en mä ole koskaan sellaisia iskuja ja sellaisia nauloja käsiini saanut, mitkä vapahtaja sai.
Niin. No minä omistin sen kirjan. Suunnilleen näin meni se omistuskirjoitus, että omistan tämän kirjan pikkuveljelleni, joka tietämättään on opettanut minut lukemaan Jobin kirjaa. Ja siinä on semmoinen tausta, että kun meitä on 8 lasta, tämä pikkuveli on 20 vuotta minua nuorempi. Ja hirveän ihana poika, kun olla osaa. Ja sitten, kun se tulee murrosikään, se lähtee väärille teille.
Mm.
Ja tämä kirja syntyi sitten niissä vaiheissa, kun se ensimmäiset kerrat pidätettiin ja joutuiko se jo ihan linnaankin niissä vaiheissa. Mutta se oli se. Sen jälkeen se on sitten istunut linnassa ja pois linnasta ja linnassa ja pois linnasta.
Niin, että se kierre on ollut sama.
Ja minä en ole tästä julkisuudessa puhunut muuta kuin tuossa Uudessa tiessä nyt puhuin sitten. Mutta nyt minä olen ajatellut, että koska tämä Janatuisen nimi esiintyy nyt sitten niin runsaasti tämän minun pikkuveljen takia lehdissä ja netissä joka paikassa, niin on tässä minullakin oikeus sanoa oma kantani.
Niin, aivan.
Että miten paljon minä olen tästä asiasta kärsinyt. Nyt sillä veljellä on pienet lapsetkin, jotka tilanteessa.
Mm.
Ja että minkälainen 35 vuoden kärsimys tässä on takana.
Mm.
Ja minä olen semmoinen isosisko, jolla nyt ei ole niitä omia lapsia, mutta on näitä siskoja ja veljiä ja niiden lapsia niin huolehdittavana. Ja sitten kun minä katsoin isän ja äidin tuskaa,
aivan,
niin kyllä siinä sitten kirja syntyi
no,
ja
varmasti.
Herra otti.
Kyllä.
Herra otti meidän perheeltä onnen pois.
Niin.
Mutta kyllähän sitten antoi jotakin muuta.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana kirjailija, teologi, opettaja, muuten englannin opettaja ilmeisestikin.
Niin, kyllä. Että minä
Mailis Janatuinen siis.
Minä luin ekaksi itseni kielten opettajaksi ja menin opettajana Japaniin, suomalaisen koulun opettajana. Sitten vaihdoin siitä myöhemmin teologiuralle.
Mitä ajattelet itse tällaisesta, otin esiin tämän uhriajattelun, että jäädään niin kuin kärsimyksen vangiksi? Miten suuressa roolissa sitten Kristuksen veren vapauttava voima, tämmöiset asiat on silloin, kun ihminen jää ikään kuin lukkoon omaan kipuunsa? Mitä sellaisille kuulijoille voi sanoa, jotka on jäänyt oman itsen vankilaan?
Se on sitten kyllä tuhlattu elämä, että minä itse olen selvinnyt tästä ja monesta muusta asiasta, eihän tämä nyt se ainoa asia ole, niin sillä lailla, että minä olen joka ikinen päivä etsinyt Jumalan sanasta lohdutusta. Ja täytyy sanoa, että olisiko yhden käden sormilla laskettavissa ne illat, jolloin minä menin täysin epätoivoisena nukkumaan. Koska jos sitä lohtua etsii Raamatusta, sen myös löytää sieltä. Mm. Siihen tarvitaan sitä, että lukee Raamattua säännöllisesti ja eteenpäin ja siitä niitä löytyy, niitä lohdutuksia. Mutta ottaa ihan peukalosysteemillä. Mm. Ja virskirja on mahtava hyvä lohdutuksen.
Se on totta.
Niin, sen aukaisee. Äitihän oli semmoinen, että kun tulee pojan tuomiopäivä, niin se istuu koko päivän pianoissa ja soittaa ja laulaa virsiä. Mm. Siihen katkeruuteen jää, jos ei etsi Jumalalta sitä lohtua. Mutta kun se on saatavilla, ja se on saatavilla myös seurakunnassa, jos on oikea elävä seurakunta, missä on uskovainen pappi, niin sitä saa sieltä ja ehtoollispöydästä ja ystävien kautta ja Raamattupiiristä. Että kaikkein vihoviimeisin temppu on se, että jää omaan punkkaansa.
Se on vihoviimeisin niin. Ja se on myös sellainen omavoimainen valinta jäädä siihen uhrin tilaan ja siihen omien haavojensa keskiöön, eikä pääse siitä. Mä kyllä tavoitan tuossa itteni, että jotenkin tuo on niin ihailtavaa siis, että mä oon kirjoittanut tänne ylös, että ihailen sitä, miten olet aina valinnut Jumalan. Että mä en oikein tiedä missäs.
Voi kuule, niitä valintoja oli monta kertaa. Mutta että tuleehan niitä kiusauksia. Niin. Paholainen tulee ja tarjoaa sitä onnea tai sitä vaihtoehtoa, jonka minä tiedän, että se on synti. Niin kyllä siinä kovat valinnat on ja voihan se olla, että täytyy varmaan sanoa, että Jumala on ihan niistä vaikeista paikoista, että ilman melkein omaa valintaanikin, mutta tähän asti on säilynyt niin, että olen Raamatun sanassa pysynyt, mutta on siinä muutama suuri valinta pitänyt tehdä.
Kyllä. Miten sellaisessa tilanteessa, että kun synti on ikään kuin jo niellyt sut, että on tehnyt elämässä, jos mä ajattelen omaa elämääni, niin tuntuu, että mä oon niin kuin synnin puremilla. Että miten nämä, että niitä joka paikassa, tuossa on roikkuu käärme ja tuossa jalassa kiinni toi, ja että sä oot täysin niin kuin tappuran, irrottaako Kristus varoen sitä tappuraa ihmisestä?
Niin. Niin, se on niin, että kun Jeesus on kärsinyt ja kärsinyt eniten ja hän ymmärtää kärsivää ja hän seisoo siinä kärsivän vierellä, niin kaikessa tässä Jeesus tulee sitten vaan läheisemmäksi. Mm-hmm. En minä kyllä varmaan kristitty olisi ilman Jeesusta, että jos se olisi vaan usko Jumala, kun Jumalalla on Jeesuksen kasvot.
Niin, näin se on, että se on.
Ja että siellä on se anteeksi antamus, juuri se ristin veri aina saatavilla.
Onko se sitten jotenkin niin, että kaikki ne synnin puremat niin kävelee vaan laahustaa sinne kolkatalle ja ottaa armon vastaan ja sitten se on siinä?
Kyllä se niin on. Ja sitä useimmin, mitä useimmin me saadaan ne synnit anteeksi, niin kyllä se ehtoollisleipä minun kohdalle tuli, eikä minua siinä kiertänyt, niin se on se asia, mikä aiheuttaa sen, että me rakastamme Jeesusta ja haluamme tehdä hänen tahtonsa. Mm. Että jos joku nyrkkiä heristämällä vaatii sinua, että sinua on toteltava 10 käskyä, niin ei se saa, mutta juuri tämäntä.
Niin, tai sen ainakin pitäisi, ellei se ole tapahtunut se paatumus jo.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on kirjailija, teologi, opettaja Mailis Janatuinen ja puhutaan kaikenlaisista kysymyksistä. Joskus tuntuu, että entä jos se rakkauden alue ihmisessä on jotenkin täysin invalidisoitunut, että ei vaan kykene ottamaan sitä rakkautta vastaan. Jotenkin on ollut pitkän aikaa jo hirvittävä. Mun viimeiset 2,5 vuotta on ollut niin totaalisen vaikea uskon kriisi kuin olla ja voi. Sen takia samaistuin siihen sun opetukseen, että Herra tosiaan otti ja tiukalla kädellä ja ei siinä mitään, mutta miettii sitten, että voiko se olla niin insta, että tämä Pyhä Henki, joskus on semmoinenkin pelko, että Pyhä Henki on nyt vaan yksinkertaisesti lähtenyt ja siinä opetuksessa tuli esiin tämä saatanan käsiin jääminen. Joskus ajattelet, että onko mä nyt tosiaan niissä käsissä, enkä Herran.
Mitä minä nyt tähän sanon? Mutta kun Raamatussa on niitä henkilöitä, jotka oli siis ihan yhtä syvälle syntiin langenneita, esimerkiksi ryöväri, joka oli varmaan siinä tilanteessa, että ei se ollut pitkään aikaa rakastanut ketään Jeesuksen, niin se usko syntyi hänen sydämensä ja hän otti Jeesuksen rakkauden vastaan ja pelastui. Semmoisia kertomuksia Uusi testamentti on täynnä ja niistähän ne tulee ne hyvät ilosanomapiirit.
Niin, kyllä. Taas kyynelin istun. Koska se, mä en tiedä mitään oikeastaan hirvittävämpää syntiä tai surua, mikä on elämässä, enkä tiedä ehkä kuulijoilla. Kun oman virheen ja oman synnin takia joutuu kauaksi Jumalasta. Et se tunne, se on kuin kylmä aalto, joka menee läpi elämän ja tajuaa, että nyt mä oon tehnyt jotain peruuttamatonta. Että nyt synti on, että valitsin oman tahtoni. Tiesin, että Jumala tarjosi rakkautta, kieltäydyin, valitsin oman itseni. En pystynyt tekemään muuta ratkaisua ainakaan sillä hetkellä. Ja sen jälkeen tulee seuraukset. Niin kun sen jälkeen tulee elämä, ei mene, tajuatkin, että näitä mä kannankin nyt tämän synnin seurauksia mahdollisesti ainiaan. Ei syntiselle silloin jää kuin tämä ryövärin armo. Taikka sitten sille ei jää kuin se, että joko mä otan vastaan sen Jumalan totaalisen armahduksen ja vien sen koko haavakasani sinne. Tai sitten kärsin. Ja ajattelen niin kuin ankarimmillaan mä itsestäni, että tätä en vie ristille, vaan tämän kannan itse.
No, minähän olen kirjoittanut kirjan Daavidistakin ja se on aika dramaattinen kirja sen takia, kun Daavid oli niin kauhean hyvä uskovainen 50 vuotta ja melkein vuoden. Mutta sitten kun Naatan tulee hänen eteensä ja esittää se asian niin, että se menee perille, niin sitten hän ei enää esitä niitä, mutta kun. Aivan. Hän sanoi, että minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Mm. Ja niin kauan kuin me niin tehdään, että sanotaan, että minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan, niin sitten tulee se vastaus. Hän on antanut sinulle synnit anteeksi. Ja se on, siinä on semmoinen heprean sana, joka tarkoittaa, että on siirtänyt ne synnit pois. Ja ne on siirretty silloin Jumalan karitsan päälle, joka kantaa maailman synnin. Mm. Että siinä meidän pitää kilvoitella, että me tässä uskossa eletään, mutta kyllä sinä olet siinä oikeassa, että seurauksia pitää kantaa. Ei me siitä ylipäästä, ei päässyt Daavidkaan, hän kantoi niitä seurauksia, mutta se on armo, että niistä seurauksista voi sitten tulla niitä armolahjoja. Ihan totta. Istusitko sinä siinä, jos ei sinun elämässä olisi ollut semmoinen kuin oli?
No, en istuiskaan ja ilmeisesti jotain ihmiset on saaneet sitten näistä mun ohjelmista ja kirjoista ja muista ikään kuin sen takia, että se elämä nyt oli mitä oli. Niin. Mutta joskus sitä ajattelee, että kuinka kohan monta tällaista elämänkertaa vielä sitä sitten kirjoittaa, että kuinka monta kertaa taas pieleen, että olisihan se kiva oppiakin. Niin, olisihan se kiva oppiakin ja tulla astua, että nyt on siunauksen tiellä. Siitä päästäänkin tämmöiseen menestysteologiseen hapatukseen suoraan sanottuna, mikä ei enää yhtään kiinnosta mua. Ymmärsin, että varmaan itsekään on ihan sen kuppikunnan edustaja.
Enkä ole koskaan ollutkaan. Ja minun mielestä se on niin suuri tragedia se, että opetetaan ihmisille, että Jumalan siunaus on sitä, että kaikki menee hyvin. Mm. Koska tämä sitten vierottaa ihmiset Jumalasta, koska kaikki ei mene hyvin loppuelämä. Siellä tulee vaikka mitään hirveyksiä vastaan. Ja silloin pitää ajatella, että niin kuin jo sanoi, että Herra antoi, Herra otti, että Jumalan kädestä nyt sitten ottaa, mitä sieltä tulee. Myös ne synnin seuraa hyvin tarkoituksia.
Ja jos ajatellaan menestysteologiaa muutenkin, mä ehkä jollain tavalla jossain vaiheessa elämääni ajauduin sellaiseen ajatteluun, että kun teet näin, niin Jumalan siunaus seuraa sinua ja kun teet oikeita ratkaisuja, niin tulet sekä taloudellisesti siunatuksi että ihmissuhdetasolla siunatuksi ja hyvin menestyksekkääksi. Niin ja tämmöinen amerikkalainen hyvin voimakas ajattelu ja se on jollain tavalla teologia, johon ihminen pettyy. Siinä luodaan myös Jumalasta kuvaa, joka on epärealistinen
niin,
ja vääristynyt.
Väärä. Hän on niin kuin joulupukki, mitä hän ei oikeasti ole. Ja siis Japanissahan on näitä uusia uskontoja pilvin pimeä, jotka opettaa just tätä, että kun uskot näihin meidän jumaliin, niin hyvin sinulle käy. Että tämmöinen on ihmisen tavallinen ajattelutapa, että uskonnosta pitäisi tulla vaan pelkkää semmoista positiivista juttua, mutta kun sitten Jumala antaa sitten niitä taakkojakin.
Niin, ja me eletään kärsimyksen kieltämisessä yhteiskuntatasolla muutenkin. Jos ajatellaan, että ajattelemaan kuolemaa, me ei suostuta ajattelemaan nuoruuden menettämistä. Kaikki on ikuista nuoruutta, ikuista kauneutta, menestystä, taloudellista vakautta. Et koko yhteiskunta ilman mitään uskonnollisia lähestymistapojakin opettaa jo siihen, että nythän on kaikkien pitää olla huippukunnossa, fitness-tasolla, ruokavaliot täydelliset. Ja tämä koko maailmahan on menossa tämmöisen täydellisyysihanne. Ja parisuhteiden täytyy kukkia loistossaan. Ja, niin. Ja jos me ajatellaan, sitten me ihmetellään, että meitä on kohdannut jokin suuri onnettomuus, kun ihan noin se on vaan saapunut.
Niin, on tehnyt. Ja se tulee jokaisen kohdalle. Ja se on niin ihana asia, että sen sitten saa ottaa vastaan yhdessä Jeesuksen kanssa.
Mun isällä oli aina tapana sanoa, että, tai on edelleenkin tapana sanoa, että on eri itkeä yksin kuin itkeä Kristuksen haavoissa.
Niin, kyllä.
Että siellä turvassa ja siellä, sitä mä aina usein, kun mulla on ollut niitä elämän kipupisteitä, niin isältä tulee yksi tekstiviesti ja se on miltei aina sama, ja se on lepää Kristuksen haavoissa.
No niin.
Ja se onkin
hyvä tekstiviesti.
Joo, hyvä tekstiviesti.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa, vieraana kirjailija, teologiaopettaja Mailis Janatuinen. Ilmeisesti sulla on paljon näitä sisaruksia. Sä sanoit, että 8.
Niin, ja niillä on lapsia yhteensä 19, ja niilläkin alkaa jo olla lapsia. Että se on ollut minun elämässä se suuri rikkaus, että vaikka minä itse olen yksin,
niin.
Ja vanhemmatkin, kun ne meni niin nuorena naimisiin, niin kauanhan ne sitten elivätkin. Ja oli aina se koti siellä Ylä-Savossa, minnekä palata. Ja minä olen sillä tavalla huolehtinut noista siskojen ja veljen lapsista, että minä jo 35 vuotta sitten keksin, että rupean pitämään niille leirejä.
Okay.
Mummolassa pidin leirejä. Aina kun tulin Japanista kesälomalla, niin kokosin ne ja pidin leirejä. Ja mummo opetti lauluja ja minä opetin Raamattua ja sitten me tehtiin siellä semmoisia kaikkia metsätöitä ja muuta. Ja serkut sai tavata toisensa.
Ihana, sä oot ollut mahtava. Mutta sä kuitenkin itse sitten valitsit, että sä oot elänyt itseksäsi, vai onko se ollut valinta?
No en minä tiedä, onko se ollut valinta, että kyllähän minä nuorena olisin halunnut naimisiin mennä ja päästä papin rouvaksi, mutta sitten kun minä menin Japaniin, niin eihän sitä, ei sitä mahdollisuutta siellä oikein paljon enää olekaan.
Okei. Okay. Onko se sillä tavalla niin erikoinen kulttuuri, että ei sieltä olisi sitten voinut löytää jotain japanilaista rakkautta?
No jos sitten haluaa semmoisen elämän, että mies lähtee.
Ollut yhteistä. Mutta se on tuntunut hyvältä. Sulla on ainakin ollut se, että sulla ei ole ollut, niin kuin, eikö se ollut Paavalikin sanonut Raamatussa, että parempi, että ei ole tämmöinen perheellinen, kun tekee Herran valtakunnan työtä, niin ei ajaudu sitten perheen kanssa näihin ristiriitoihin ja että on sitten enemmän, on täysin antautunut sille palvelustyölle.
No, kyllähän sitä tietysti nuori ihminen, ei se nyt niin helppoa se yksi eläminen ole, eikä se ollut mullekaan, mutta 50-vuotiaasta lähtien minä olen sanonut, että minulla on naimattomuuden armolahja. Mutta sitten minä olen huomannut, mikä mahtava armolahja se on. Ja nyt minä en enää vaihtaisi.
Niin.
Että nyt minä korona-aikaan luin päiväkirjat läpi ja en ollut ollenkaan niin kuin tajunnut, että miten mielekkää elämää minä olen elänyt. Ja sitten kun luin sen päiväkirjoista, minä olen ollut siitä lähtien täysin kiitollinen, että tämmöisen elämän se Herra mulle antoi.
Niin.
Ja haluaisin sanoa nuorille ihmisille, että ei teidän tarvitse hätäillä eikä johdattaa itseänne, että kun Jumala johdattaa, niin siitä tulee kuitenkin mielekäs elämä.
Niin, ja en tiedä sitten nämä parisuhdeasiat, että kyllä ne aikamoinen murheen kryynikin on, että totta kai ymmärrän, että jotkut sanoo, että ihmistä ei ole luotu olemaan yksin, mutta sitten mä tiedän monia, kyllä tiedän sun lisäksi myös lähipiirissä ihmisiä, jotka niin kuin elää itsekseen ja ovat niin kuin, kokee niin kuin antautunut sinne Jumalan palvelutyölle ja muuta, niin jotenkin ne on niin tasapainossa. Niiltä sitten puuttuu se semmoinen parisuhteen, ne kaikki kasvukivut ja ristiriidat. Ja
joo, joo, mutta arvaapas kuinka itsekkääksi siinä tulee, kun saa aina päättää ajasta ja rahoista. Ja
se on muuten totta. Siitä ehkä puhut, kun puhut itsekkyydestä sun kohdalla.
No esimerkiksi.
Joo, mä luulen, ja siinä varmaan niin kuin olisi aika vaikea sitten yhtäkkiä, kun tulisikin joku, niin enää ei sopeutus kyllä.
No niin,
joo, kyllä. Se voisi olla aika niin kuin jännä, mutta kyllähän Lintulan luostari ja jään ikuisiksi ajoiksi sinne, että mutta että mulla on annettu tämmöinen rakastuvan ihmisen sielu ja en mä ole koskaan pärjännyt yksikseni ja mä oon aina ihaillut ihmisiä, jotka on hirveän itsenäisiä. Niin kuin sä vaikutat kans itsenäiseltä ja pystyt omat matkustanut ympäri maailmaa. Mä oon aina ollut jostakin riippuvainen ja roikkuvainen ja mä en ollut ilman toista ihmistä yhtään mitään.
No en minä nyt tiedä, että onko minäkään nyt niin kamala itsenäinen ollut. Että no pakkohan tässä nyt on ollut yksinään pärjätä, mutta tietysti mitä tulee, mutta niin.
Niin.
Mutta kun Jeesus on aina ollut se kaveri. Minä muistan, kun yksi ystäväperhe tuli minun luo kyllään siellä Japanissa ja sitten se pikkupoika tajusi, että minä olen täällä yksinään. Se oikein säikähti, että yksin ollenkaan.
Kun näkee ja säteilee sustakin ja niin jotenkin kaiholla katselee sitä sellaista, että se jumalasuhde voi olla niin konkreettinen, että Kristushan on persoona.
Se on
tässä nyt ja näin, niin kuinka paljon vähemmän syntiä sitä olisi itsekin elämässään tehnyt, kun olisi tajunnut, että se on yhtä konkreettinen kuin joku suhde toiseen ihmiseen. Vielä konkreettisempi pitäisi olla. Että helpompihan sitä on ollut pettää Jumalan tahtoa, olla ei-uskollinen ja rikkoa Jumalan sanaa ja lakia kohtaan, kun se on tuntunut etäiseltä abstraktilta. Että missä tämä nyt on tämmöinen joku kaukainen hahmo ollut noin monta tuhatta konkretisoitua. Että se saisi tulla niin kuin lähemmäksi.
Mutta kato, siinä tarvitaan niitä armon välineitä. Että minä olen tämmöinen luterilainen, joka käytän tätä sanaa, mutta tämä on mulle hirveän tärkeä sana. Että Lutherkin sanoi, että dogmatiikassa on kaksi tärkeää osaa. Toinen on uskovanhurskaus ja toinen on armon välineet. Ja minä väittäisin, että Suomessa on paljon uskovaisia, jotka ei ymmärrä kumpaakaan, ei varsinkaan tätä armon välineet. Että ajatella, että minä voi olla Jumalan kanssa yhteydessä miten vaan, missä vaan, vaikka metsässä tuolla. Mm. Kun siihen tarvitaan niitä välineitä, eli sanaa ja sakramentteja, kastetta ja ehtoollista.
Se on totta.
Ei voi olla kristitty ilman kastetta. Ja kyllä se vaikeaa on olla, jos ei käy koskaan ehtoollisella.
Niinpä.
Ja elävää sanajulistusta pitäisi kuulla ja raamattuakin lukee itse.
Joo, tähän on mennyt siis tällaiseksi, että ihmisillä on vähän niin kuin, että mulla on oma tapa harjoittaa hengellisyyttä ja siihen kuuluu lyö ja keskustelua Jumalan kanssa. Mutta kyllä mulle aina se ehtoollispöytään meneminen on kuitenkin ollut siinä. Siinä on joku semmoinen asia, että kun siinä polvistutaan ja se otetaan se ehtoollinen vastaan, niin se konkretisoi sen sovituksen mulle niin hyvin voimakkaasti. Toki minun täytyy tulla tosi kauan aikaa sitten ehtoollisella, koska mulla ei ole seurakuntayhteyttä. Mulla ei ole mitään seurakuntaa, mihin mä kuulun, enkä mä oon löytänyt paikkaani vieläkään. Mä oon ihan muukalainen. Että milloin mä kuulun mihinkin, kun mä kierrän tuolla laulamassa kaikissa kuppikunnissa, niin mä en ole vaan löytänyt sitä, koska mä pelkään ihmisiä.
Mutta kuule, tämä sinun pitää nyt ottaa rukousaiheeksi, koska sitä syntiä vastaan on paljon helpompi taistella, jos on seurakunta ja on se ehtoollisuus.
Kyllä, se on juuri
ja näin. Paimen.
Niin, no mulla on, mä pelkään paimenia, mä pelkään seurakuntaa ja mä pelkään ihmisiä. Että, koska se mulla on syntynyt niin kauhean, että mua joten kontrolloimaan. Toisaalta mulle kontrolli on hyvä ja itsekuri on hyvä ja rajat on hyvä. Mutta mä tarkoitan jollain tavalla mennään johonkin mun sisimpään. Tähän johtuu tietysti hengenisistä haavoista. Että on ollut vääristyneissä seurakunnissa, jossa on henkiä ajettu ulos ja minuutta rikottu. Ja, eli semmoista hengellistä väkivaltaa harjoitettu.
No niin joo, minä en ole tuota ikinä kokenut. Minä olen välttänyt kuin rutto noita piirejä.
No onneksi olet välttänyt, mutta niihin ajautuu yleensä justiinsa semmoiset rikkinäiset, heikot nuoret, niin kuin mäkin olin silloin 15-vuotias, niin omalla tavallaan tämmöiseen ylikarismaattiseen piiriin, jossa sitten joku sitten oikein demonisoi mut reilusti, niin kyllä se jätti jälkeensä selkeästi.
Että mulla on se uskoelämä, se alkaa aamulla siitä, että kun aamukahvi on juotu, niin sitten Jeesuksen kuva pöydälle, siihen kynttilä viereen. Minä istahan siihen sohvalle ja rupean lukemaan Raamattua. Veisa, se päivä alkaa. Ja se on se, minä sanon Jeesukselle aina, että tässä me taas ollaan, sinä ja minä.
On ihana aloittaa aamu noin, kuuntelit ihmisen ääniohjelmaa ja meidän ohjelma-aika alkaa olla lopussa.
No kyllä se nyt, yksi minun mielivirsiä on tämä numero 80, joka sopii nyt oikein hyvin piinaviikolle. Rakkauden armon lähde Jeesus ompi pohjaton. Ken olisi kuollut synnin tähden niin kuin Jeesus kuollut on. Tämä jotenkin sitä armoa niin tuo lähelle ja tämä viidessä kesto. Armo kuuluu juuri sulle raukka kurjinkin, mistä ollaan tässä puhuttu. Ja mulle on tästä virrestä semmoinen muisto, että Japanissa minä ajoin autoa ja siellä mulla oli siihen aikaan oli se kasetti soi. Minä kuuntelin niin monta kertaa, kun minä olin johonkin menossa tai jostain tulossa ja niin kuin taas muistui mieleen, että todella se rakkauden armon lähde on tämä Jeesus. Ja häntä minä olen tässä nyt menossa julistamaan.
Kiitos Mailis Janatuinen, että tulit tänne vähän itkettämään ja olemaan ihanalla Pyhän Hengen läsnäolon toit mukanasi. Ja varmasti moni kuulija sai tästä ohjelmasta paljon. Otetaan tähän loppuun ihan pieni rukous. Haluan siunata. Kiitos rakas Jeesus siitä, että todella oot kuollut meidän syntiemme tähden. Ja jos tällä hetkellä joku kuulija kokee valtavaa synnin kipua ja katumusta rinnassaan, niin Herra, laski sä vapauttavat, armahtavat kädet tämän ihmisen sielun ylle, että hän saisi kokea taas sen rakkauden ja armon, joka on totta ja todellista, joka vuotaa Golgatan ristiltä. Aamen.
Aamen.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.